Nå skal vi gå videre med den neste bibeltimen, der temaet er helliggjørelsen og Guds ord. Skal vi fortsette å be sammen? Kjære trofaste Herre, takk for at vi fortsatt skal få lov til å være sammen om dine ord. At du har vist denne nåde mot oss, at du har åpenbart lys i ditt lys, at vi skal få kjenne Jesus og eie en evig frelse og en trofast klippe i ham. Kjære du, vår Herre, nå ber vi at du vil åpne ordet ditt også nå, slik at vi kan få lov til å se inn i mer av hva som er dine tanker, at vi også må bli forløst fra våre egne tanker. Kom med din hellige ånd og tal til våre hjerter. Amen. Tema for denne timen er altså helliggjørelsen og Guds ord. Og da vil jeg gjerne at vi innledningsvis skal lese fra salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hva han gjør, skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner som spres av vinden. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Det er nok ikke tilfeldig at denne salmen står som innledning til salmenes bok. Den liksom griper i en sum hele innholdet i det å få lov til å trenge inn i og fordype seg i budskapet i denne boken. For salmenes bok har jo det med seg at den liksom er en sum av alt Guds ord. Her finner vi alt Guds ord og budskap konsentrert og anvendt i bønnens liv, anvendt inn i den troendes bønn. Og så ser vi av det vi her har lest, at frukt eller helliggjørelse, det er noe som organisk springer ut av nettopp Guds ord. Og dermed forstår vi også at slik forholdet til Guds ord er, slik blir også det kristne liv. Her ligger altså hemmeligheten med et liv som bærer frukt. Og dette møter vi i svært, svært mange sammenhenger i Det nye testamentet òg. Jeg vil gjerne ta frem et par steder, først fra andre brevet til Timoteus i det tredje kapittel. Der leser vi fra vers 16 og 17. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, dugelig til all god gjerning. Når disse to versene siteres, så er det gjerne bare ut fra at man vil peke på den kjensgjerning og det under at Skriften er, den hellige Skrift er inngitt av Gud. At altså Gud er den som har inspirert Skriftene og står bak det som står skrevet i Bibelen. Men her lærer vi noe mer òg. Nemlig at den kjensgjerning at Gud, så å si, har blåst sin hellige ånd inn i Skriftene, det har gjort at Skriftene, der de får lov til å bli brukt og tatt imot, utfører en gjerning i de troendes liv. Det er nyttig til, leste vi, og så regnes der opp. Lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse i rettferdighet. Og så merk det neste verset. For at, og her beskrives noe av det som er Guds hensikt med å gi sitt ord og inngyde sin ånd i dette ord. For at det Guds menneske kan være fullkomment, dugelig til all god gjerning. Det er altså ikke småtterier som apostelen peker på her. Og vi kan kanskje få sitere også fra Salme 119, de kjente versene 9-11. Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg, la meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Ord som taler om hvorledes ordet virker frukt i livet, når man gir akt på det, tar vare på det og innretter seg etter det. Hvis vi nå spør, hvorfor er det slik? Da er svaret gitt ut fra den kjensgjerning som Det nye testamentet lærer oss med all ønskelig tydelighet. Hvis det er slik nemlig at helliggjørelsen er Guds verk, altså ikke en frukt av egne anstrengelser, eget strev under loven, da må vi huske på at all Guds gjerning er slik at den aldri skjer uten midler eller verktøy. Det er ikke noe som skjer av seg selv, som kommer gjennom løse luften, liksom automatisk. For Gud, når han skal arbeide i våre liv, så bruker han alltid verktøy. Og det viktigste verktøy er hans ord. Verktøyet er nådens midler, dåp og nadvær, slik vi pekte på også i går, og Guds ord. Og vi kan vel også ta med at i helliggjørelsen kommer også med det som regnes opp av de fire bene i apostelgjerningene 2:42. Bønnen og samfunnet, eller broderskapet, det hører også med. Gud bruker altså verktøy, midler, når han skal gjøre et arbeid i våre liv. Og da er et ord som Johannesevangeliet 6:63 sentralt. Der sier Jesus: det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Her stiller Jesus opp mot hverandre de to grunnleggende faktorer som Einar var inne på i forrige time. Ånd og kjød, gammelt og nytt menneske. Og det å streve ut fra seg selv, streve ut fra kjødet, det gagner ingenting i det åndelige liv. Verken når det gjelder det personlige eller det gjelder i menighetslivet. Da er det Guds ånd som må virke. For hvordan virker Guds ånd? Jo, ved ordet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Og som vi har pekt på før, det er altså ikke bare slik at ordene handler om ånd og liv, har det til sitt innhold. Men det er slik at ordene i seg selv formidler og er bærere av ånd og liv. Slik at ved å bruke ordet og stille seg åpen for det, så får man del i den ånd og det liv som Gud skjenker gjennom dette. Guds ånd arbeider altså ved ordet, ikke på noen annen måte. Nå er det som er vårt problem i møte med alt som har med vår Herre og hans rike å gjøre, at vi har den gamle Adam, vi har den gamle natur i oss. Og det kristne liv er, slik vi hørte, det utspiller seg i kampen og i spenningsfeltet mellom disse to naturer. Det som kjennetegner den gamle Adam, slik vi får høre i Det nye testamentet, er at kjødets attrå er fiendskap mot Gud, slik står det i Romerne 8:7. Det er egentlig det dypeste som kjennetegner det gamle Adam, det gamle mennesket. Der ligger et dypt fiendskap mot alt som har med Gud og hans rike, nedlagt i det gamle mennesket. Dette fiendskapet mot Gud, det ytrer seg ikke overfor han som er usynlig og som vi ikke kan se, men det ytrer seg mot Gud der vi møter ham så å si synlig, nemlig overfor nådemidlene. Fiendskapet mot Gud, det gamle menneskets fiendskap, det viser seg alltid på en eller annen måte som fiendskap mot nådens midler, og mot å bruke disse nådens midler. Derfor skal vi være klar over at den grunnleggende kamp i helliggjørelsen, den står nettopp på dette området, overfor og imot kjødets motvilje mot å bruke nådens midler. Denne motviljen, det vet vi, kan ytre seg på forskjellig måte. Den ytrer seg som forakt overfor å bruke nådens midler. Forakt for søndagen og gudstjenesten. Det å gå til Guds hus, det har man lite til overs for, det synes man at man ikke har bruk for. Og likegyldighet overfor det. Det ytrer seg som motstand mot både å lese og å høre Guds ord forkynt. Man utsetter det, her kjenner vi oss selv, alle sammen. Vi utsetter det, vi kan være like glade med Bibelen, og den åndelige latskap ytrer seg ganske særlig på dette området. Fiendskapet ytrer seg også i det vi kan kalle for selvklokhet. Kjødet vil gjerne være så klokt at det tenker at det kan og vet alt som det behøver når det gjelder det kristne liv. Men jeg har jo lest det før, hvorfor skal jeg da fortsette å lese mer, lese om igjen? Jeg vet jo hva som står der likevel. Og så kommer man i den situasjonen at man synes man egentlig ikke trenger, fordi man synes man kan. Slik selvklokhet er farlig. I dag ytrer denne kjødets fiendskap seg mot nådemidlene, også som fiendskap mot bibelsk forkynnelse. Det er noe som blir stadig tydeligere og sterkere, ser det ut til, i vår tid. Bibelsk forkynnelse, det er liksom for tungt det. Det er litt for alvorlig til at man kan høre på det. Vil heller høre på forkynnere som er lette, gjerne litt underholdende, det er mye kjekkere. Og så blir det slik at den overfladiskhet som preger hele vår tid, også trenger igjennom i kristen sammenheng. Her må vi ta oss til vare. Det som gjerne blir resultatet, der slik dette fiendskapet får lov til å råde i møte med nådens midler, det er at man gjerne får et kristenliv som godt kan være preget av stor aktivitet. Det mangler ikke på det. Men samtidig går det hånd i hånd med svært liten åndelig sans. Sans for Guds ord og lys i Guds ord er borte. Eller det kan slå ut i sterk grad av lovisk strev. Man synes at vekten ligger ikke på læren, men på livet. Og så driver man og baler med det og legger vekten der. Og så blir resultatet at det blir ingen helliggjørelse i Guds mening av ordet. Men det kan bli meget av aktivitet og meget av fariseisme. Men på disse ting er det stor forskjell. Og da tror jeg vi har lov til å si, når det gjelder forholdet til helliggjørelsen, det er at vårt problem i møte med Bibelens tale om helliggjørelse er ikke først og fremst at vi mangler kraft til å bekjempe synden og det onde i vårt liv. Men det er først og fremst at vi mangler stillhet innenfor Guds ord. Innenfor evangeliet. Men Herren har selv sagt, som en grunntone i alt samliv med ham, i stillhet og i tillit skal styrken være. Og det gjelder også på dette området som vi kaller helliggjørelsen. Her minner Bibelen oss om hva som er det nye menneskets trang, og hva som skal prege det nye mennesket. Og vi leser fra 1. Peters brev 2, vers 2 og 3. Lenges som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Hvordan lenges det nyfødte barn? Ja, det vet vi. Det skriker. Skriker etter mat. Enkelt og ukunstlet kommer sulten og tørsten frem. Lenges slik er det vi minnes om, etter melken. Og så sier det, for at dere kan vokse ved den til frelse. Her i dette ord, ved å bruke dette ord, er det næring for det nye liv. Den er sunn, allsidig. Det er helsekost. Og her er det en kristen først og sist skal søke å finne sin mat. Ikke i alle hånde surrogater. Og her skal vi kanskje minne om også at vi primært skal holde oss til bruken av ordet, ikke henfalle til å lese bare andagsbøker og kristelige oppbyggelsesbøker i stedet for ordet. Det kan være en god hjelp til å trenge inn i ordet, men det må aldri få lov til å få den plass at det fortrenger bruken av ordet. For det er Guds ord som er maten for det nye liv. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn, lærer Jesus oss. Og slik er det. Og da skal vi samtidig kanskje også ha en annen sak klart for øye. At like som det nye mennesket trenger mat for å leve, for å vokse til sunnhet, så skal det gamle mennesket sultes. Det gamle mennesket skal vi sørge for får minst mulig næring. Vi klarer aldri å sulte gamle Adam til dødes. Det gjør vi ikke. Men vi skal nå i hvert fall sørge for at han får minst mulig å leve på. Og her er det kanskje litt av hvert vi trenger å minne hverandre på i den tiden vi lever i nå. Å være nøye på både hva vi leser, hva vi ser på, ikke minst med tanke på fjernsyn, og hva vi leser og hører på for øvrig. Og da kan jeg også kanskje nevne litt av nyere musikk, som ikke akkurat er helsekost for det nye mennesket. For det er nå en gang slik at det vi ser på, det vi fester oppmerksomheten på, det preger oss. Det preger vår personlighet, former oss som mennesker, gjør inntrykk, slik vi kan bruke som uttrykk. Derfor skal vi være nøye med hva vi tar inn. Så skjønner vi altså at det er ingenting en kristen skal være mer nøye med enn nettopp forholdet til og bruken av Guds ord. Nå er det viktig at vi ikke bare skal snakke om å bruke Guds ord sånn i alminnelighet. For det er slik at alt Guds ord, det er to slags ord. Det er lov og evangelium. Og gjennom disse to slags ord så gjør Gud to forskjellige gjerninger i en kristens liv. Det er ikke slik bare at loven gjør sin gjerning før du er blitt kristen, for å døde deg og omvende deg til Jesus, og så er du ferdig med loven. Nei, loven fortsetter å skulle gjøre sin gjerning hos oss og med oss etter at vi er blitt kristne. Og da taler vi gjerne om det Bibelen kaller for formaningen, som vi skal komme litt tilbake om et øyeblikk. Loven, det er alt Guds ord som krever noe av meg, og som sier, det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre. Det er Guds bud, det sikter på meg og underviser meg om hva som er Guds vilje i det konkrete. Og loven finner vi sammenfattet, i de ti bud. Og det dobbelte kjærlighetsbud. Og skal vi si og sammenfatte hva loven sier når det gjelder vår helliggjørelse, som vi er samlet om nå, så sier loven, slik vi leser i 3. Mosebok 19.2, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Altså, loven krever hellighet og krever helliggjørelse av oss. Evangeliet derimot, det er et annet ord. Det taler ikke om hva jeg skal gjøre, men det taler om hva Jesus har gjort, og hva Jesus har fullbrakt til min frelse. Det taler om hva Gud har gitt meg i Jesus. Men nettopp her i spenningsfeltet mellom loven og evangeliet er det også vi ofte finner nøden for mang en kristen. Man strever under loven. Helliggjørelsen er liksom slik, tenker man, at den består i at jeg innretter livet mitt etter loven. Man må gå lydighetens vei helt ut, kan man høre. Man skal overgi seg fullstendig, 100%, og alle disse uttrykkene som vi har hørt oppover igjennom. Og så tenker vi liksom, slik er det gjerne, både særlig i begynnelsen av det kristne liv, men ofte ser vi det følge oss langt oppover òg, at vi tenker at ved å innrette oss etter Guds bud og formaninger, så skal vi bli helliggjorte mennesker, lys og salt i verden. Slik helliggjørelse som skjer under loven, den må mislykkes. Og det er noe Gud selv sørger for, slik vi også fikk pekt på for oss i forrige time. For der hvor slik helliggjørelse ikke mislykkes, der blir det fariseer. Og det som er viktig for oss her å være klar over, det er at loven, den kan nok kreve hellighet og helliggjørelse av oss, men den gir ikke kraft til det. Loven gir ikke helliggjørelse, selv om den krever det. Rosenius sier dette på en veldig fin måte i en spissformulering. Det er mange som går til Jesus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Men det er ikke veien. Da må det gå galt. Da må man nettopp oppleve dette, den stadige fallitt og det stadige utmattelse og strev i det kristne liv. Men midt oppi alt dette så skjer det i strevet med å få det til, som vi gjerne sier det. I strevet under det at man stadig feiler og snubler og faller, så skjer det noe viktig inne i hjertet til en kristen. Tilliten til egen kraft, tilliten til egen evne og egen kristendom blir etter hvert brutt. Man oppdager noe om seg selv og synden når man slik strever under loven. Man oppdager at synden er en makt som hersker over mitt liv, en makt som jeg ikke er i stand til å bryte, uansett hvor mye jeg strever for å bli lydig. Det er ikke slik at jeg, bare jeg alvorlig prøver å innrette meg etter Guds lov og bud, skal kunne komme til å overvinne synden og herske over synden. Nei, der var nettopp fariseernes villfarelse. De tenkte at loven var gitt for å bryte syndens makt, og i det levet de. Men hemmeligheten er ikke det. Det er evangeliet som frir fra synden, evangeliet om Jesus. Men det som skjer når man strever slik, det er altså at det åpenbares noe for hjertet, som vi leser i Galaterbrevet 2, vers 19. Her sier apostelen noen underlige ord, som vi ikke fort skal bli ferdig med. Jeg er ved loven død for loven. Hva betyr det? Det betyr nettopp det at når loven får lov til å gjøre en slik gjerning, at den stadig krever meg av meg, stadig setter meg til veggs og åpenbarer, ikke bare at jeg gjør en og annen synd, men at det er noe gjenstridig dypt inni meg som butter imot Guds bud og Guds gode vilje, og som aldri vil bøye seg. Slik er det gamle mennesket, nemlig. Der åpenbares det noe. Der åpenbares nettopp hvem jeg er. Og dermed så ødelegges tilliten til egen kristendom og egen innsats. Jeg er ved loven død for loven. Loven dreper meg. Den ødelegger en slik selvtillit som vi her snakker om. Den ødelegger ønsket og drømmen om å bli noe annet enn en synder som stadig er avhengig av Jesus, av nåde. For nemlig, slik det har vært sagt, hvis jeg slutter å være en synder, da slutter også Jesus å være en frelser. Slik virker også loven i det kristnes liv. Men hør nå hva som sto i Galaterne 2:19. Denne dødelse, den har en bestemt virkning. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. For å leve for Gud. Loven, den gjør meg altså ikke til en Guds tjener som seirer over synden, men den dreper noe i meg. Og når jeg så dør, da er det avhengigheten av Jesus blir det ene nødvendige i livet. Og da kan vi snakke om helliggjørelse, slik Paulus gjør i det neste verset. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det samme pekes det på i Romerbrevets 7. kapittel, som vi har vært mye inne i dag. Vers 4. Romerne 7:4. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Og legg merke til den følgesetningen der. Ved å dø fra, ved loven og fra loven, så skapes det noe nytt. Så vi kan bære frukt for Gud. For denne frukt skapes nettopp bare i avhengigheten av Jesus under evangeliet. Helliggjørelsen krever altså loven, men den gir det ikke. Den gis i samlivet med Jesus under evangeliet om ham. Og da er vi tilbake der vi var i går i Johannes evangeliet 15, uten at vi skal gå dypere inn på det for øyeblikket. Slik arbeider Gud på en kristen, fordi det er noe ved den gamle Adam, det gamle mennesket, som kanskje er farligere enn alt annet. Og det er at den gamle Adam er dypt selvrettferdig. Egenrettferdigheten stikker meget dypt i kjødet. Og derfor må Herren selv sørge for at helliggjørelsen under loven ikke lykkes. Og derfor sa de gamle fromme pietistene i Finland: du skal vokte deg mer for din hellighet enn for din synd. Dyp visdom i det når det blir rett forstått. Slik gjør altså Guds lov en stadig gjerning med Guds barn, i det loven lærer oss og minner oss om hvem vi er, slik at vi stadig drives inn til Jesus. Og for at vi skal bli stående hos Jesus i en helt bestemt stilling, og som Paulus sammenfatter med ordene i 2. Korinterbrev 12: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Underlig. Og her er det Jesus også taler om nettopp de fattige i ånden. De sterke ånder som klarer det, kan ikke helliggjøres, nettopp fordi de klarer for mye selv. De klarer det ved hjelp av loven. Men den fattige i ånden, som er avhengig av Jesus, han helliggjøres av Jesus selv, fordi han er avhengig av evangeliet om Jesus. Nå gjør loven også en annen gjerning hos Guds barn. Og der har vi formaningene i Det nye testamentet. Og da er det slik, som det har vært sagt fra reformasjonen av, at loven i denne mening, den har sitt siktepunkt på våre lemmer, så å si vårt ytre menneske, om vi skal bruke det uttrykket. Evangeliet, det er nemlig ikke for hånden og for foten, men det er for hjertet. Evangeliet er for hjertet. Der skal Jesus bo med sin trøst for den som strever, og for den som vet at han trenger Jesus. Men det finnes intet evangelium for hånden som sier: det er ikke noe farlig hvordan du lever, det er ikke noe farlig hvordan du steller deg og hva du gjør. Nei, der, når det gjelder min hånd, der skal loven råde. Det som er vårt problem, er at vi ofte snur disse ting på hodet, og det vil den gamle Adam veldig gjerne gjøre, slik at loven blir boende i hjertet. Og så får jeg et evangelium for hånd, og det evangelium sier: det er ikke så farlig hvordan du lever og hva du gjør. Om du slentrer unna litt på jobben, så er vel det ikke noen nød med det. Om du er likegyldig i det du er satt til i ditt hjem og i din hverdag, så er det vel ikke så farlig med det. Og så motsatt, så får loven en bolig i hjertet. Og så blir det en stadig anklage som ligger i hjertet: du, hvordan kan du være en kristen slik som du er? Du som har stelt deg slik, du som lever slik og som stadig kommer til kort. Og her hjelper djevelen gjerne til med å rette den pekefingeren, den spissen, inn mot hjertet. Og derfor ser vi at slik ombytte, der man tror at man liksom skal være fri fra loven fordi man er en kristen, fører til trelldom i hjertet. Veldig vanlig. Nei, loven sikter på hånden og lærer meg klart hva som er min plikt nettopp i det daglige liv. Gud har satt meg i mitt kall. Hva er mitt kall? Det er mitt arbeid der hvor jeg er. Er jeg skoleelev, så er jeg satt og kalt av Gud der. Og hvordan skal jeg da gjøre Guds gjerning i dette? Nettopp ved, når jeg er elev, sørge for å skjøtte skolearbeidet alvorlig og riktig. Ikke være lemfeldig med det. Ikke tenke at jeg skal gjøre noe for Gud, og så begi seg til å være med på kristne møter, og så forsømmer man arbeidet med skolen. Det er ikke rett. Det er nettopp Guds gjerning å ta på alvor det man er satt til og kalt til. Slik også med arbeidet. Bibelen lærer oss ikke hvordan skomakeren skal sette sømmen i lære. Nei, men den sier at det arbeid, det kall skomakeren er satt i, det er en Guds gjerning. Og ved å gjøre dette arbeid så godt som man kan, så tjener han sin Gud. Og ikke slentre unna, slik at kundene blir gående med dårlige sko. Da er han en dårlig gudstjener. Slik også i hjemmet. Hjemmet er like meget vårt kall. Derfor skal man ikke tenke lavt om den gjerning man gjør i hjemmet, og tenke at dette er noe som er særdeles uåndelig, at det er uåndelig å vaske opp, og at det skulle være åndelig å ha et kjuskete og snuskete hjem, fordi man heller sprang rundt og gjorde alle mulige gjerninger som virksom skulle være åndelige. Nei, slik er det ikke. Den som er satt til å være husmor og far, han har fått dette kallet av Gud, og skal sørge for alvorlig og nøye å gjøre sin gjerning som best han kan der. Så er det å vaske opp en god Guds gjerning. Det kall. Og da skjønner vi ut fra det som her er sagt, at når Guds lov får lov til å være rett, nemlig ligge i hånd og ikke i hjertet, da får dette en virkning i livet hos en kristen. Han blir ikke noe spesielt åndelig. Det skaper ikke en åndelighet som drar ut av det alminnelige og daglige. Det vi kaller for en overåndelighet, der man liksom svever noen fot over bakken. Nei, en rett helliggjørelse, der loven får lov til å ligge meg i hånden og lede meg i det daglige arbeid, og evangeliet får ligge meg i hjertet, så jeg er fri der. Det gjør meg sunn og naturlig menneskelig. Det som var syndens frukt fra hagen, det var jo nettopp at den gjorde oss umenneskelige. Og her virker en sann helliggjørelse som får lov til å være slik. Den skaper noe sant og sunt, rent menneskelig. Og dette er noe som nok vil merkes der hvor det får lov til å virke slik. Så skal altså Guds ord få lov til å virke og gjøre sin gjerning i det daglige liv og i det daglige kall, hvor vi er satt. Og bli brukt inn i det daglige liv. For helliggjørelsen har nettopp det som sitt særlige kjennetegn, at den ikke vil skape et åndelig liv der jeg dras ut av det daglige, men motsatt. Der det er slik at min Herre Jesus, min Herre og Frelser, han vil inn i det daglige, inn i hverdagslivet, inn i hjemmet, ved kjøkkenbenken og i samtalen, inn i på arbeidsplassen og få lov til å være der, alminnelig og enkelt, uten de store og veldige og flotte ord. Slik virker helliggjørelsen, at den skaper troskap i det daglige. Så kan noen kanskje si at små ting er små ting. Ja vel. Men her lærer vi at troskap i små ting, det er en stor ting i Guds øyne. Til sist, det som skjer gjennom helliggjørelsen når vi taler om å bruke Guds ord slik, det kan kanskje sammenfattes i det ordet vi finner i Romerbrevets 12. kapittel. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Legg først merke til det som står i det første verset. Hva er det som er den åndelige gudstjeneste? Det kan virke paradoksalt at Bibelen ordlegger seg på den måten. Det er å fremstille sitt legeme, hånd og ben, munn og gjerninger. Det fremstilles som et offer som tilhører ham. Jesus har kjøpt meg og betalt meg. Derfor tilhører jeg ham i det daglige liv med alt hva jeg er og lever. Alt mitt er hans. Det er ikke mitt lenger. Det er offeret som ligger i dette. Og dette som her kalles for et offer, det er viktig å være klar over hvorledes Bibelen taler om offer i denne sammenheng. For når Det gamle testamentet taler om offer, så taler det om to slags offer. Det ene var det sonende offer, syndofferet, som hadde en sonende kraft overfor Gud. Og det andre var takkofferet. En kristen skal ikke ofre seg selv for å forsone eller formilde Gud. Det offeret har Jesus frembåret én gang for alle, slik vi så det og leste fra Hebreerne 10 i går. Og med dette offer har han for alltid fremstilt dem fullkomne som blir helliget, leste vi. Men det skal være et takkoffer. Et takkoffer. Og slik var det i den gamle pakts tid, at takkofferet kunne aldri ofres før syndofferet var ofret. Det var rekkefølgen. Og slik er det òg, og det skjønner vi, at helliggjørelsen, det er først og fremst noe som spirer frem av takknemlighet. Takknemlighet til Gud for hva vi eier i Jesus. Det forstår ikke fariseeren, for fariseeren har det slik at han stadig må tvinge og presse seg selv under loven. Men en kristen, han lever med evangeliet om Jesus i sitt hjerte. Og så tenker han, Jesus har kjøpt meg, ham tilhører jeg med alt mitt. Slik kan det tales om offer her. Og så videre i vers 12. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Altså ikke fornyelsen av deres skinn. Fornyelsen er ikke først og fremst noe som sitter i det ytre mennesket, men som skjer i det indre mennesket. Og så vet vi at sånn er det. Det vet lærer alle erfaringer oss, at slik som vi er inni oss, slik blir også det ytre liv. Det hjertet er fullt av, det renner munnen over med. Det sier Jesus. Men hvordan skjer denne fornyelsen av sinnet? Hvordan skjer den innenfra? Den skjer nettopp ved bruken av ordet. Ved bruken av ordet. Så har vi sett og lært, forhåpentligvis litt av nå, at denne forvandlingen kan ikke virkes av loven. Hvordan virkes den? Den virkes av evangeliet om Jesus, som stadig er en nyskapende kraft der hvor det får lov til å være sant at Guds nåde får være ny hver morgen. Og da kommer vi til 2. Korinterbrevs 3. kapittel, som vi leser til sist. Hele det 3. kapittelet i 2. Korinterbrev handler nettopp om forskjellen mellom lovens gjerning og evangeliets gjerning. Loven er bokstaven som døder, dreper og slår ihjel. Evangeliet har den gjerning at det gjør levende. Og i dette evangelium åpenbares Guds usigelige herlighet. En herlighet som gjør levende, som er livgivende, der den får lov til å åpenbares. Og så sier apostelen avslutningsvis i det siste verset i kapittelet: Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet og til herlighet, som av Herrens ånd. Å skue Herrens herlighet som i et speil, hva er det? Det betyr at vi får aldri lov til oss i dette liv å skue Guds herlighet direkte med våre øyne. Vi skuer denne herlighet indirekte. Hvor? I et ord, i et budskap om Guds sønn. Og i budskapet om ham skuer vi Herrens herlighet, evangeliets herlighet, og det har en forvandlende makt inn i hjertelivet, der det får lov til å bli stående som det hjertet trenger og behøver. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og merk at her tales det i passiv form. Her står det ikke at vi forvandler oss, men det står at vi blir forvandlet. Ved å ha Jesus for øye i evangeliet, så skjer det en virkning i hjertelivet, i tankelivet, som også vil få innflytelse på dagliglivet, det ytre liv. Denne virkning går gjerne så stille, så umerkelig og ofte så sakte at vi ikke merker det. Vi vil gjerne se frukten raskt, og vi vil se den stor og veldig. Ofte går det langsomt. Ja, det er vel helst regelen det. Og vi ser ikke så mye av den selv. Men den kommer så sant vi får lov til å bli bevart her, i nettopp dette spenningsfeltet, mellom gammelt og nytt menneske, mellom loven og evangeliet, men der evangeliet får lov til å bo i hjertet, som hjertets trang. Amen.